Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči z Vatikánskeho rozhlasu, vám želáme pekný večer. V dnešnom vysielaní vám prinesieme niekoľko informácií o pripravovanej ceste Benedikta XVI. Do Portugalska.
V druhej časti nášho vysielania vám prostredníctvom rozhovoru priblížime jubilejný rok Pápežského biblického inštitútu, ktorý sa ukončil uplynulú sobotu. Nerušené počúvanie vám prajú
Slavka Golisová
a Peter Duvka.
Vatikán, Portugalsko. 15. apoštolská zahraničná cesta pápeža Benedikta XVI. Do Portugalska od 11. do 14. mája sa začne už zajtra, príletom do hlavného mesta Lisabonu. Oficiálne uvítanie je naplánované na 11. hodinu miestneho času, teda o 12. hodine nášho času. V ten istý deň bude Svätý Otec sláviť svätú omšu o 18.15 na historickom námestí Terreiro do Paco.
V stredu 12. mája sa program začne ráno o 10. hodine stretnutím hlavy katolíckej cirkvi so svetom kultúry v kultúrnom centre Belém v Lisabone. V popoludnejších hodinách sa Svätý Otec premiesni vrtuľníkom do Fatimy, kde sú o 18. hodine na programe vešpery s kňazmi, reholníkmi, seminaristami a diakonmi, po ktorých bude nasledovať v kaplnke zjavení požehnanie faklií.
Hlavným bodom programu 3. dňa návštevy vo štvrtok 13. mája bude svätá omša o 10. hodine v sanktuáriu vo Fatime. V ten istý deň o 17. hodine je na programe aj stretnutie s organizáciami sociálnej pastorácie a po ňom stretnutie s biskupmi Portugalska.
Tretím mestom, ktoré pápež navštíví, je Porto, kde bude sláviť Eucharistiu v deň odletu do Ríma, a to o 10. hodine 15. minúte. Oficiálna rozlúčka je naplánovaná na 13. hodinu 30. minútu miestneho času. Predpokladaný návrat do Ríma je okolo 20. hodiny.
Portugalsko. Návšteva Benedikta XVI. V Portugalsku bude jedinečnou a motivujúcou príležitosťou na vážne prežívanie viery, vnášajúc tak pokoj a vyrovnanosť v období krízy. S takýmito pocitmi očakáva blížiacu sa apoštolskú cestu pápeža do Portugalska patriarcha Lisabonu kardinál José da Cruz Policarpo. Ako dodal, vo chvíli, keď Portugalsko čelí ekonomickej a finančnej kríze a vláda už ohlásila prísne opatrenia, ovplyvňuje podľa neho práve duchovná sila tie životné ťažkosti, ktorými teraz spoločnosť prechádza. Ťažkosti a utrpenia upriamujú totiž ľudí viac na duchovnú stránku, dodal. Svätý Otec môže pomôcť k tomu, aby bol národ pokojný a vyrovnaný. A keď si je portugalský národ vedomý týchto problémov, ako aj faktu, že ich musí prekonať, neverím, že sa nezjednotí, aby ich aj vyriešil, dodal patriarcha Lisabonu.
Čo sa týka cirkevnej stránky, vyjadril želanie, aby Európa a Portugalsko prijali ako fakt, že ťažkosti sú tu aj preto, aby ľuďom pomohli pochopiť, že okrem materiálnej sféry je tu aj ľudská, ktorá dáva silu, prináša svetlo a schopnosť odolávať ťažkostiam až k ich prekonaniu. Pápež nás navštívi vo chvíli ťažkostí, ale on už bol v mnohých takýchto krajinách s ťažkosťami. V tomto kontexte má cirkev ponúknuť slovo nádeje a svetla prostredníctvom jej sociálnej náuky. Portugalsko, dodal v závere kardinál, navštívil naposledy pápež v roku 2000. Ján Pavol II. Prišiel do Fatimy, aby blahorečil Hyacintu a Františka. Odvtedy sa spoločnosť v krajine veľmi nezmenila. Cirkev, ktorá prijala Jána Pavla II., je tou istou, ktorá príjme od 11. do 14. mája aj Benedikta XVI.
Monsignor Jorge Ferreira, predseda konferencie biskupov Portugalska, pri príležitosti očakávanej návštevy pápeža pre Vatikánsky rozhlas odpovedal na niekoľko otázok. Benedikt XVI. Pozná ako nikto iný obsah fatimského posolstva. Keď bol prefektom kongregácie pre náuku viery, napísal teologický komentár k tretiemu tajomstvu. Myslíte si, že jeho prítomnosťou vo Fatime toto posolstvo znovu nadobudne silu?
Som o tom presvedčený. Fatima je dnes známa v celom, nielen v katolíckom svete. Prítomnosť pápeža bude príležitosťou pre všetkých, ktorí pochybujú o Fatime, aby sa stali citlivejšími na duchovnú skutočnosť, ktorá je uchovávaná vo svätyni. Mnoho ľudí, ktorí majú záujem poznať toto pútnické miesto, z prvého kontaktu dospeje k hlbšiemu, vnútornejšiemu posolstvu, ku konverzii, k obnove a k presvedčeniu, že náš život má byť iný, nasmerovaný k iným horizontom.
Aké sú perspektívy, ktoré naznačil Benedikt XVI počas poslednej návštevy Ad Limina biskupov Portugalska?
Posolstvo, ktoré dal pápež pri príležitosti návštevy Ad Limina Apostolorum, odpovedá na znepokojenia, ktoré boli už známe a vnímané biskupmi. Inými slovami, počas našej poslednej návštevy u Svätého Otca sme boli ustarostení a zaujatí uvažovaním o pastorácii. Skutočnosť, že pápež nás upozornil na niektoré nové skutočnosti, bola pre nás stimulom k pokračovaniu na začatej ceste. Teda pápežovou návštevou cítime ešte väčšiu zodpovednosť. Jeho myšlienky osvetlia i naše hľadanie nových odpovedí na otázky, ktoré vyplývajú z aktuálnej situácie.
Taliansko. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone vyzval talianske mesto Bari a jeho obyvateľov, aby boli svedkami hodnôt štedrosti a solidárnosti voči tým najchudobnejším spoločnosti. Toto prianie kardinál vyslovil v homílii svätej omše, ktorú slávil včera v bazilike zasvetenej svätému Mikulášovi pri príležitosti sviatku prenesenia pozostatkov tohto svetca do mesta Bari v roku 1087.
Pápežská inštitúcia, ktorá má za sebou 100-ročnú, naozaj plodnú existenciu a je jediná svojho druhu na svete. Hovoríme o Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. Pri tejto príležitosti sme si pozvali k mikrofónu Vatikánskeho rozhlasu pátra Petra Dubovského zo spoločnosti Ježišovej, ktorý na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme vyučuje historické knihy Starého zákona. Logicky na úvod sa nám ponúkajú tri otázky. Kedy, prečo a ako vznikol Pápežský biblický inštitút?
Biblický inštitút bol založený roku 1909 na podnet pápeža Pia X. Toto obdobie bolo mimoriadne zložité, čo sa týka teológie a biblistiky vôbec v katolíckej cirkvi. Na jednej strane sa bojovalo proti modernizmu, na druhej strane sa objavilo veľké množstvo archeologických a mimobiblických údajov, ktoré začínali protirečiť obsahu samotného Svätého písma. Z tohto dôvodu bola založená Dominikánska škola École Biblique v Jeruzaleme a pápež Pius X. Sa rozhodol podobnú školu založiť aj tu v Ríme, aby táto škola dokázala pripravovať ľudí, ktorí by boli schopní zodpovedať na otázky vtedajšej doby.
Sotva sa nám podarí zhodnotiť 100 rokov trvania Pápežského biblického inštitútu, ale povedzme si, aký je jeho význam v súčasnosti. Najprv v celosvetovom meradle a potom vzhľadom na Slovensko.
Počas svojej existencie Pápežský biblický inštitút sformoval viac než 7000 exegetov na celom svete. Spomedzi týchto exegetov je 30 kardinálov a viac než 200 biskupov. Je dôležité si uvedomiť, že napríklad synoda o Božom slove, ktorá sa konala minulý rok, na nej sa zúčastnilo viac ako 80 biskupov, ktorí boli absolventami Pápežského biblického inštitútu. Význam však tohto inštitútu nie je len pripravovať ľudí pre cirkevnú kariéru, ale zvlášť pre vedeckú kariéru, ako aj pre vyučovanie v seminároch. Žiadna z menších krajín a rozvojových krajín si nemôže dovoliť postaviť knižnicu, ktorú má Pápežský biblický inštitút a prakticky nie je schopná postaviť učiteľský zbor, ktorý by bol schopný zabezpečovať výuku jazykov alebo exegetických metód. Z tohto dôvodu biblický inštitút ponúka hlavne pre Latinskú Ameriku, Afriku, Áziu a východnú Európu možnosť štúdia, ktorá je porovnateľná s veľkými svetovými univerzitami, na druhej strane je aj finančne dostupná a toto má dopad samozrejme pre výchovu v seminároch. Väčšina našich absolventov sú momentálne exegeti, ktorí vyučujú Sväté písmo, či už úvody, alebo jazyky, alebo samotnú exegézu vo viacerých svetových seminároch, alebo aj v iných menších centrách. Okrem tohto prínosu môžeme hovoriť aj o prínose na svetové pole exegézy. Pred pol rokom sa uskutočnil v Ríme kongres spoločnosti biblickej literatúry. Na tomto kongrese sa rozoberal prínos biblického inštitútu do svetovej exegézy a poukázal na mená ako Zervik, Dahut, Alonzo Shekel a mnohých iných, A v súčasnosti inštitút má dva dôležité časopisy, ktoré sú veľmi dôležité pre vývoj exegézy a orientalistiky vo svete. Ďalej inštitút má 6 rád, kde sa vydávajú dôležité diela tak pomôcky pre exegézu, ako aj rôzne exegetické a teologické štúdia. Ďalšou dôležitou náplňou profesorov exegézy je zúčastňovať sa na medzinárodných diskusiách, medzinárodných konferenciách.
100 rokov existencie je dosť a predsa sa stále ukazujú nové výzvy. Spomeňme aspoň niektoré.
Do exegézy prichádza obrovské množstvo nových metód a tak súčasný vedec, ako aj študent teológie alebo seminarista sa nachádza pred veľkým labyrintom vedeckých metód, z ktorých mnohé sú veľmi sekulárne. A preto jedno z najväčších výziev Pápežského biblického inštitútu je na jednej strane byť plne prítomný v tomto výskumnom poli, ktoré je veľmi sekulárne, na druhej strane dokázať ukázať aj teologický význam a náboženské hodnoty, ktoré sú uchované práve v týchto dielach.
Čo by sme mali vedieť o prínose Pápežského biblického inštitútu pre Slovensko?
Pápežský biblický inštitút počas svojej existencie sformoval nielen veľa svetových exegetov, ale aj veľa slovenských exegetov. Slovenské vernosti určite sú dobre známe mená ako profesor Porúčan, ktorý bol jeden z prvých, ktorý preložil sväté písmo Nového zákona z gréčtiny. A profesor Pavlovský, ktorý vyučoval na Pápežskom biblickom inštitúte semické jazyky a dejiny, ale asi najviacej známy je profesor Heribán. Okrem týchto troch osobností po revolúcii viacerí biskupy a reholní predstavení posielali svojich kandidátov na štúdia na Pápežský biblický inštitút a počas tohto obdobia sa sformovalo okolo 15 exegetov. Títo ľudia sú prítomní a vyučujú na Slovensku prakticky na všetkých teologických fakultách. Určitým spôsobom môžeme povedať, že kvalita slovenskej exegézy je determinovaná kvalitou, ktorú práve títo študenti, terajší profesori, dostali na Pápežskom biblickom inštitúte. Dovolil by som si spomenúť len niektoré diela, ktoré sa vďaka absolventom Pápežského biblického inštitútu na Slovensku začali. Prvé dielo je Studia Biblika Slováka. Je to exegetický časopis, ktorého šéf-redaktorom je Blažej Štrba. A ďalším dôležitým príspevkom sú komentáre k Starému a Novému zákonu, na ktorom spolupracujú asi 30 exegeti.
Na záver možno taká viac praktická otázka. Čo znamená študovať na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme?
Štúdia na Pápežskom biblickom inštitúte si vyžadujú dosť veľkú námahu. Už len z toho pohľadu, že študent musí absolvovať 5 mŕtvych jazykov a skúšky minimálne 3 moderných jazykov. Preto tieto štúdia sú dostatočne náročné. Čo sa bežne vyžaduje, je dobrá znalosť hebrejčiny, znalosť gréčtiny, aby každý mohol pristupovať k Svätému písmu v origináli, plus jeden jazyk, ktorý my nazývame iný semický jazyk, ako napríklad akadština, egyptština alebo sírština a podobne. Okrem jazykov, ktoré tvoria bázu pre akúkoľvek exegézu, druhým stupeň je zasvetenie študentov do exegetických metód. A tak sa učia klasické exegetické metódy, ako sú rôzne literárne formy, historicko-kritickú metódu, ako aj moderné metódy, naratívne a retorické. Okrem tohto, na konci štúdia každý študent musí absolvovať kurzy z biblickej teológie, na ktorých sa snažíme ukázať, ako je možné robiť na základe dobrej exegézy aj dobrú teológiu. Toto všetko samozrejme predpokladá určitú hermeneutiku, ktorá je takisto časťou výučby, ako aj cirkevní otcovia, aby sme vedeli vložiť našu exegézu do kontextu cirkevnej tradície.
Milí poslucháči, toľko z nášho dnešného vysielania.
Laudetur Jesus Christus.